emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Početak školske godine uvijek donosi novu energiju, nova očekivanja, ali i brojna pitanja za roditelje. Kako pomoći djetetu da od prvog školskog dana razvije odgovornost i dobre radne navike, a da škola ne postane izvor pritiska, straha i stalne borbe oko ocjena. Koliko roditelj treba da pomaže, a kada je vrijeme da napravi korak unazad i prepusti djetetu odgovornost za njegove obaveze. Kako razvijati samostalnost, organizaciju i motivaciju, ali naučiti dijete da su greške i lošija ocjena dio procesa učenja. O svemu ovome ovoga jutra u emisiji o roditeljstvu razgovarat ćemo sa našom gošćom, pedagogom Natašom Zrnić iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro, Nado, vama i dobro jutro vašim slušaocima.
Evo, tema našeg razgovora, s obzirom da je već krenula škola, od prvog školskog dana kako graditi odgovornost i radne navike bez pritiska na ocjene. Pa za sam početak da nam kažete koliko su evo ovi prvi školski dani jako važni za stvaranje radnih navika.
Upravo od ovih prvih školskih dana zavisi rezultat rada cjelokupne školske godine. Tokom prvih školskih dana stvaraju se te određene rutine, odnosno obrasci ponašanja, gdje se djeca uče o svojim obavezama i odgovornostima. Veoma je važno da roditelji na samom početku školske godine stave djetetu do znanja da je škola njegov posao, a ne posao roditelja. I da izrada domaćih zadataka također nije posao roditelja, nego isključivo obaveza i odgovornost učenika, odnosno djeteta.
E sad da pričamo malo o tim malim ritualima. Šta sad, na primjer, krenula je školska godina? Od čega da krenemo? Od toga da im nećemo mi najviše govoriti da spakuju svoju torbu, gdje im treba da stoje knjige, odnosno udžbenici, sveske. Dakle, to su te neke sitnice s kojima se kreće.
Upravo je to ono što se zove odgovornost. Djeca treba da se nauče da spakuju svoje stvari za školu, da ne rade to roditelji umjesto njih, da nauče samostalno da se odjevaju, oblače za školu, da srede svoj radni kutak, da ne zaborave određeni pribor koji je potreban za naredni dan u školi, ali to vremenom se stiče. Sad zavisi od o kom se uzrastu radi. Prvačiće su nešto sasvim drugo. Kod njih se to postepeno razvija. Razvoj odgovornosti nije nešto što se razvija preko noći. Znači, već u predškolskom periodu djeca razvijaju odgovornost. Roditelji već u predškolskom periodu trebaju kod djece da razvijaju odgovornost dajući im određene poslove u skladu sa njihovim uzrastom. Da djeca imaju određene obaveze već u kući i da ih izvršavaju bez ikakvog pritiska, bez stalnog upozoravanja roditelja, podsjećanja na njihove obaveze. Samim tim, tako negdje ako djeca u tom predškolskom periodu stvore takve navike, tako nastave i tokom školovanja da se ponašaju.
Zapravo mi roditelji treba da stvorimo jednu naviku da prije svega imamo strpljenja za hrpu igračaka koji su razbacane u čitavoj kući, jer mi nekad zapravo zbog toga što želimo neki red i urednost uradimo njihov zadatak. Mi smo zapravo ti koji nemamo to strpljenje i želimo sad i odmah, A oni bi vjerovatno vremenom polako složili te svoje igračke, svoje papuče, vratili na mjesto, ne znam, u svojoj spavaćoj sobi, pripremili svoju garderobicu i nešto, ali mi smo ti koji zbog svog nekog ritma, zbog svojih nekih obaveza, njih tjeramo da požure i kad oni to ne mogu, onda mi preuzmemo njihovu ulogu i to se dešava. Evo, vi sad spominjete i predškolsko, dakle i taj period je jako važan jer djeca tu ističu te neke prve radne navike, a onda poslije prvi, drugi razred osnovne škole, slični problemi se nastavljaju. Dakle, vaš bi savjet bio da im se zadaju zadaci i da ih pustimo da urade, kako god.
Da budemo dosljedni kao roditelji. Naša uloga se mijenja vremenom. Dok su djeca manja, roditelji i mlađa roditelji treba da izvrše određeni zadatak da bi dijete vidjelo kako to treba da se uradi, a poslije toga roditelj treba samo da bude mentor, da usmjeri dijete, da pomogne ukoliko je potrebno. U tom periodu dozvoljene su i greške da dijete napravi, neće ono te svoje igračke možda složiti kako treba, ispočetka svoju garderobu neće složiti kako treba, zato je potrebno mnogo strpljenja i roditelji naravno da budu dosljedni, a ne da izgube strpljenje pa da opet tu ulogu izvršitelja svih zadataka preuzimaju na sebe.
Evo, na početku školske godine, dok su još udžbenici onako novi i mirisni, dok još pribor je sav onako, kako da kažemo, pun, nije raspar još uvijek, to hoću da kažem, dok je sve onako novo i lijepo, djeca uživaju, čuvaju to, a onda poslije kako krene školska godina, više se ne zna gdje je koja sveska, gdje su flomasteri, gdje je pribor za likovno i slično. Vrlo često pedagozi ističu da djeca moraju imati neku svoju poziciju u kući, ako nemaju svoju sobu, neko svoje mjesto za učenje i da odatle evo krećemo, kako kreće septembar, da i tu bude neka priprema za školske dane, da znaju da je to pozicija gdje oni treba da sjede, gdje su njihove knjige i njihov pribor i da se sa tog mjesta, tog njihovog ugodnog mjesta zapravo podstiče na dalje razvijanje radnih navika, na učenje, na obaveze koje se nose. Pa evo, da nam kažete i o tome koliko je to važno za djetetovu samostalnost, dakle ta njegova pozicija, odakle će da se sprema za školske pobjede.
Naravno, svako dijete treba da ima svoj kutak u kući ili stanu, u zavisnosti od mogućnosti. U tom kutku treba da vlada mir i da budu tu samo njegove stvari i preporučuje se da se uči i da se zadaća radi uvijek na istom mjestu. Veoma često se dešava, ja volim navoditi primjere iz prakse, pa roditelji kažu čas uči u jednoj sobi, čas u kuhinji, čas u drugoj sobi. Ne treba mijenjati tu prostoriju, taj kutak, samo zna se kad sjedne tu, on već stvori naviku šta se tu radi. Znači da obavlja svoje obaveze, izvršava svoje školske zadatke.
Kada govorimo o tom građenju samostalnosti kod djece, šta je to problematično kod nas roditelja? Zašto stalno imamo tu neku potrebu da ih na nešto podsjećamo i da ih kontrolišemo? I koliko to može biti zapravo štetno kod samostalnosti djece?
Pa upravo djeca zbog takvog ponašanja roditelja i ne postanu samostalna. Jer naviknuti su da ih uvijek neko opominje, da ih podsjeća, a upravo treba suprotno raditi. Treba pustiti da dijete pogriješi, da nekad zaboravi svesku sutradan u školu, da ne odnese svesku, da zaboravi pribor za likovno, pa onda neka snosi te neke prirodne posljedice iz svojih grešaka. A mi smo veoma često u situaciji da tu zaboravljenu svesku nosimo za djetetom, da donesemo taj pribor u školu. Mislim da je to greška, da djeca se previše oslanjaju na odrasle, na roditelje prvenstveno i očekuju da će roditelji sve za njih uraditi i tu nema od razvoja samostalnosti ništa. Isto tako pri pisanju domaćih zadataka, kad govorimo već o samostalnosti djece, roditelji veoma često sjede za istim stolom sa djetetom kada dijete radi domaću zadaću. Roditelj treba da bude tu kao podrška ukoliko negdje dijete malo zapne, da mu pomogne, ali ne da mu uradi zadatak, nego da mu pomogne da nađe put do rješenja zadatka, put do samostalnog rješavanja zadatka. Mi u školama često vidimo i roditeljske rukopise u sveskama, da su roditelji tu uradili. Vjerovatno ovo ranije što smo rekli, izgube strpljenje roditelji i tu imamo razumijevanja, ali prosto nije dobro za dijete da pišemo mi u sveske roditelji govorim i ja i kao roditelj i kao pedagog, preuzimamo jako, jako mnogo obaveza dječjih na sebe, što nije dobro.
Moram vas pitati i koliko su rutina i organizacija vremena važne za dobre radne navike?
Pa evo, upravo na početku školske godine treba postaviti negdje na vidno mjesto baš tu organizaciju vremena i raspored dnevnih aktivnosti koje dijete ima. Da napišemo zajedno sa djetetom kad se uči, kad boravi na nastavi, kad ima neke vanškolske aktivnosti, kad malo provodi vremena sa mobilnim telefonom, na primjer, kad ide da se igra, da se druži i slično. Kad se toga dijete pridržava i roditelj pomalo to mora da kontroliše, naravno, onda to uđe u neku rutinu, stvara se jedna navika izvršavanja svojih obaveza bez ikakvog pritiska i prisile i stvaranja stresa kod djeteta.
Ima li neko najbolje vrijeme, doba dana, kada je onako najidealnije da djeca izvršavaju te neke svoje školske obaveze?
Najidealnije doba dana je jutro.
Ali kako nam djeca idu
da,
u smjene?
Ali kako su nam djeca uglavnom u našim školama u dvije smjene, to može biti i nakon dolaska iz prve smjene, kad se dijete malo odmori, relaksira kroz neku igru i onda da uzme da uradi svoje domaće zadatke i da se posveti učenju. A kad je druga smjena, naravno, ujutru po ustajanju, onako dok su još svježi i odmorni, naspavani. Isto što se tiče spavanja, obratiti pažnju, sad tokom školske godine, na početku pogotovo, svi su se oni malo opustili tokom raspusta, kasnije se lijegalo, kasnije ustajalo, opet treba se vratiti u tu rutinu ranijeg lijeganja i ranijeg ustajanja.
Evo,
kako bi se sve moglo postići u toku jednog dana.
Često roditelji ističu to kao problem, pogotovo kod nas je odavno postoje dvije smjene, u nekim školama i tri, ta treća je zapravo jedna međusmjena, najčešće za prvačiće ili druge razrede, i vrlo često ističu to kao problem djeca. Ako su, na primjer, prva smjena, pa su bili, 4-5 sati na nastavi, pa vrlo često djeca nižeg školskog uzrasta idu u produženi boravak, pa budu pokupljena tek kad roditelji dođu s posla, pa se onda nastavlja agonija oko ručka, slobodnog vremena, roditeljskih nekih aktivnosti i tih školskih aktivnosti, i onda djeca u večernjim časovima imaju sportove. Koliko god da su ti sportovi dobri za našu djecu, i djeca nakon treninga i nakon svega toga nekako od te silne aktivnosti koje su imali tokom dana budu toliko uzbuđena da ne mogu više da zaspu do neka doba, i onda nam često se roditelji žale, em kasno onda liježu, rano ustaju i tokom dana su potpuno nenaspavana, a mi dalje pričamo o tome kako je san važan za rast i razvoj, kako su potrebni ti rituali, ali nikako ih uspostaviti. Pa evo, s obzirom da ste pedagog i dugo ste u školi, vi kad ste bili đaka, evo vaša djeca danas dvije smjene, šta vi lično mislite o tome?
Pa mi nismo imali toliko vanškolskih aktivnosti kad smo bili đaci, niti smo imali ekrane i mobilne telefone na kojima smo gubili vrijeme. Nekako smo stizali te svoje školske obaveze obaviti, bez obzira što smo išli i prva i druga smjena. Bila je ta rutina ranog liganja. Mi smo baš kao djeca, bar ja govorim iz svog iskustva, morali rano ići na spavanje i kako bi bili odmorni i za prvu i za drugu smjenu. Nebitno koja smo smjena, mi smo isto vrijeme išli na spavanje. Ne mogu da generalizujem sad kod roditelja, nije kod svakoga isto. Negdje djeca imaju baš uspostavljenu rutinu i ta dosljednost roditelja se ogleda u tome, a negdje djeca baš ostaju dokasno navečer i onda su ujutru na nastavi. Mi vidimo u školama da su djeca nenaspavana. Posebno sad slučaj, razgovarat ćemo i o mobilnim telefonima gdje do kasno u noć ostaju pred ekranima. Poslije toga od te svjetlosti i utjecaja mobilnog telefona ne mogu dugo da zaspu, i tako da na nastavi velika većina djece uopšte nije produktivna. A tek nakon nastave, nakon recimo 6 časova, ukoliko imaju određeni dan po rasporedu 6 časova, tek onda su umorni. Trebao bi im tad jedan odmor, možda da je neko dnevno spavanje, dnevni odmor, pa da onda mogu nastaviti koliko toliko sa domaćim zadacima. A najveće ako imaju još sportske obaveze, često je sad slučaj da su treninzi veoma kasno na večer. I onda dok se oni vrate, dok nešto večeraju, dok tu je malo i još energija onako probuđena, tako da to kasno liganje u krevet mislim da nije dobro i da bi tu trebalo nešto mijenjati.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno ovoga jutra govorimo o rutinama, granicama, vremenu pred ekranima, motivaciji, samostalnosti, ali i o tome kako roditelji i škola mogu biti pravi partneri djetetu na putu odrastanja i obrazovanja. Naša gošća je pedagog Nataša Zrnić iz osnovne škole Stanko Rakita u Banja Luci. Pomenuli smo, dakle, rutinu i organizaciju da su važne za radne navike. Još nije krenulo pravo učenje, tek je prva sedmica iza nas, ali evo, moram vas pitati i o tome. Šta kada dijete nema motivaciju za učenje, evo vi ste već dugo godina u školi, sam ste roditelj, imate dvoje djece različitog uzrasta, jedno je osnovna škola, jedno je srednja škola, kako da ih mi motivišemo? Na početku školske godine kažem uči odmah, javljaj se da dobiješ 5. I onda je sad tu opet ona varijanta o kojoj često pričamo, pressing za ocjene.
Velika greška isto koju mi i kao roditelji pravimo je fokus na ocjene. Od samog početka školovanja je fokus na ocjenama. To smo posebno vidjeli uvođenjem elektronskog dnevnika, kada su roditelji počeli malo rijeđe da dolaze u školu na informativne razgovore, pogledaju ocjene u tom elektronskom dnevniku i to im je sasvim dovoljna informacija. Mislim da to nije dovoljna informacija, da se treba doći u školu na razgovor kako bi se čula jedna kompletna informacija o djetetu, o njegovom ponašanju, kako komunicira sa vršnjacima, da li se druži, da li ima nekih poteškoća i slično. Roditelji zaista fokus stavljaju na ocjene i kad pohvaljaju djecu, hvale samo tu ocjenu. Bravo, dobio si 5, ti si jako pametan. I u tom pohvaljivanju isto griješimo. Treba da pohvalimo čitav taj postupak njegovog rada, da kažemo baš si se trudio tokom celokupnog učenja, tokom izrade tog određenog zadatka, uložio si mnogo truda, bravo, a ne samo fokus skretati na ocjenu. Dijete se osjeća manje vrijednim ako dobije onda lošiju ocjenu. A sa djetetom, baš kad dobije lošu ocjenu, treba razgovarati o tome gdje je pogriješilo, a ne stvarati neku situaciju napetosti i pritiska, iznenađenja, onako kako si to dobio, jedinicu, dvojku, ne znam već šta su loše ocjene. Kome? Nek treba sa njim razgovarati, hajde da vidimo kako drugi put da to popravimo. Svaka loša ocjena se može ispraviti, to treba jasno djeci do znanja staviti. U školama, evo iz iskustva govorim, roditelji stvarno imaju fokus na 5, ako nije 5 ili 4, onda je to već uslovno rečeno smak svijeta. Tako da sva djeca imaju svoje individualne mogućnosti. Ne mogu svi biti vukovci, ne mogu svi biti talentovani za sve jednu oblast, to je nemoguće, ali roditelji zaista vrše pritisak na djecu što se tiče ocjena. To vidimo i po dječjim suzama. Kad dobiju neku lošiju ocjenu pa rasplaču se, šta će reći mama i tata. Nekako boje se uvijek da ne razočaraju svoje roditelje.
Pokucaju li takva djeca vama na vrata?
Veoma često. Veoma često. Ja baš upravo ovo što sam rekla, kažem im da se svaka ocjena može ispraviti. Pozovem i roditelje na razgovor. Ako osjetim da je baš onako veći pritisak na dijete, da to budu sve 5, onda pokušam nekako da opustim tu situaciju, da ne mogu očekivati baš da uvijek budu, da dijete uvijek bude spremno, da uvijek bude njegov odgovor za 5, da njegov kontrolni rad bude za 5. Roditelji, kad dijete dobije lošu ocjenu, vrlo često dolaze da traže uvidu kontrolni rad. Isto zbog te ocjene. Tim uvidom praktično ništa i ne dobijaju. Mogu naravno da imaju pravo da pogledaju pismeni rad svog djeteta. Svaki nastavnik smatram da ne bi oštetio namjerno dijete, a onda roditelji tu kod kuće imaju potpuno drugačiji odnos sa djetetom. Pribjegavaju određenim kaznama, da dijete ne može da izađe, da se druži. U tom periodu kad mu je najviše potrebno druženje sa njegovim vršnjacima, zatvaraju u kuću i tako, kao bit će kažnjeni. Zbog neke trojke, recimo.
Kako onda motivisati djecu? Da li postoji neki metod, evo, koji vi onako kao trik metod kažete klincima koji možda i sami nisu zadovoljni i voljeli bi da su bolje fokusirani, ali prosto im nešto ne ide? kad je u pitanju učenje. Jer često mi se nađemo pred onako iskrenim dječjim licem koje kaže, jo, ne mogu, ne mogu više, ne da mi se, ovo mi nije zanimljivo. Jednostavno se i ne pronađu u nekim određenim oblastima.
Pa motivacija djece dosta zavisi od toga kako se ovaj određeni nastavnik priprema za svoj čas. Da li je to gradivo povezao sa životom? Djeca vole često da pitaju šta će mi to u životu. E, pa upravo zbog nekih tih njihovih pitanja treba im i to objasniti. Ne ono, slijepo se držati onog što piše u udžbeniku. Ajmo malo proširiti, ajmo malo gradivo to učiniti zanimljivijim. Ima mnogo metoda koje nastavnici primjenjuju i koriste. I njihova dobra priprema za rad i motiviše djecu. Ako je čas interesantan, dijete će i pratiti na času, a i poslije će biti zainteresovano kući kad bude samo obrađivalo taj sadržaj, a i na času će naravno više da zapamti. Tako da će mu i kući malo manje vremena trebati da uči. Samim tim motivacija će biti veća kod djeteta.
Kad pričamo o ocjenama, ono što moramo pomenuti jeste da bez obzira što se stvara taj pritisak za ocjene od roditelja i djeca nekad imaju tu želju i izražen takmičarski duh, zato što u ranijem uzrastu, kada su u nižim razredima, nekako dođe do nekog odbacivanja ako nisi odličan. A mi unazad već možda evo dve decenije imamo djecu u nižim razredima da su svi odlični. Svi završe prvi, drugi, treći, četvrti, sve do onog perioda prelaska u ovaj razrednu nastavu, svi odlični, i onda se tu nešto malo dešavaju neke izmjene, žele da pripadaju u grupi.
Tačno, u posebno u razrednoj nastavi, u pravu ste, djeca imaju vještine. Muzičko, fizičko, likovno, vjeronauka, to budu jako visoke ocjene. To budu podsticajne, motivacione ocjene. Ako nekom i ne ide malo fizičko, pa učiteljica to malo povisi tu ocjenu da motiviše dijete. Ili iz likovnog, ili iz muzičkog. I onda, pošto kod nas se računa aritmetička sredina, a ovamo iz srpskog jezika, matematike, prirode i društva nisu baš petice, ali opet te vještine izvuku taj prosjek, tako da dijete ima opšti uspjeh odličan 5 na kraju polugodišta ili na kraju školske godine. To se dešava. Nekad smo mi imali ocjenjivanje opisno iz vještina. Bilo je ono iz muzičkog.
Ističe se
i onda te opisne ocjene nisu uticale na ocjene iz ovih nastavnih predmeta ostalih. Potpuno bi bio drugačiji prosjek da je tako.
Ali nije ni bilo da se neko ne ističe. Uglavnom
Svi smo se isticali, da. Dobro, mi prihvatamo i ovo sad kako jeste, djecu treba podržati i kažem ja, sve što se dešava i to što se djeca malo takmiče i taj takmičarski duh, nije to ni loše u nekim razumnim granicama. Ali opet mislim da je nama prijeko potrebna jedna škola roditeljstva u cijeloj našoj državi, da bude to na jednom nivou organizovano od strane našeg ministarstva prosvjete i kulture, na primjer, ili Republičkog pedagoškog zavoda. Znači, nama treba obrazovanje roditelja. Sve ovo što se dešava u školi je odraz ponašanja roditelja kod kuće. Mi vidimo koji radimo u školi posljedice toga. Ima jako svijetlih primjera gdje roditelji zaista ispravno
postupaju.
Usmjeravaju djecu ispravno, savjetuju ih, ne rade umjesto njih, ne vežu im pertle, ne hrane ih, ne oblače ih do petog razreda, ali nažalost imamo i suprotnih slučajeva sa kojima trebamo raditi. Ali ne samo sa djecom, nego sa cjelokupnom porodicom.
Evo sad to kad kažete, djeluje sve kao sitnice, a zaista su krupne stvari.
Da.
Počevo od tog vezanje pertli.
Jeste.
Možemo do tamo nekog, kako se kaže, srednja grupa u vrtiću.
Uh-huh.
Do tog perioda se može, a poslije se ne bi smjeli poći u prvi razred, a da nisu tu vještinu. Pogotovo zato što se tu vježba i fina motorika i slično. Ali evo, mi smo skloni, opet ću ja reći tome, da nekako zbog svog nekog komoditeta, naše žurbe, na nekog našeg presinga, uradimo to za njih i onda se dešava da do petog razreda ne vežu pertle, da ne znaju sami sebi
primiti. Veoma rijetko se i kupuje sad obuća sa pertlama. Da vam iskreno kažem, sad je popularna obuća na čičak, opet da se pojednostavi to. A upravo to što ste rekli, vezivanje pertli, podstiče razvoj fine motorike, koje utiče poslije na pravilno držanje olovke, pisanje, pri upisu djece u prvi razred sad vidimo ogromnu razliku u odnosu na neke prethodne generacije, koje su više i vezale i vezivale te pertle i radile više prstićima i plastelinom i glinom i koji su manje bili na takozvanom touch screenu, gdje sve jednim prstom obavljaju.
Tako je. A mi sada evo imamo i da kažem jednu kontradiktornost, da djeca imaju patike na čičak, a istovremeno torbu koja je teška, ne znam, preko 10 kilograma, odnosno težina prelazi polovinu njihove težine, jer jeste, obično u prvom razredu imaju do 20 kilograma. Pa im se onda krivi kičma. Pa evo, svjedoci smo, vi ste sad u ovoj školskoj godini imali djecu na upisu, pa ste vidjeli koji je broj djece koja imaju probleme u govoru, pa koji je broj djece koja, da tako kažem, još imaju ta neka ponašanja koja možda i nisu adekvatna za upisu u školu, pa se i to pogleda kroz prste. Pa onda, da govorimo i o nekim drugačijim stvarima, držanje djeteta. Sve je to uzrok, evo, korištenje telefona. Mi smo u ranijim emisijama, kad ste mi bili gošća, prije možda evo nekih 7-8 godina govorili o korištenju računara i pretjerivanju. Danas nam to više nije ni problem, jer ih malo sasvim baš onako sjedne za računar. Većina djece to radi s telefonom, dakle sve što su ranije obavljali sjedeći za računarom. A to nam je onda bio problem, a sad kad pravimo paralelu, sjediti za računarom je ipak bilo puno bolje u odnosu na ovo, jer telefon sad ide svugdje s njima. Ide i u društvo, ide i u školu.
Uz obrok i uz sve, jeste.
Uz obrok.
Jeste. Pa radeći dugo u školi, upisujući djecu, testirajući ih za polazak u prvi razred, baš mogu da izvršim komparaciju. Bilo bi interesantno jedno istraživanje generacije od prije jedno 15-ak godina i sad ove generacije. Ima sve to i svojih prednosti i nedostataka, ali djeca su ranije bila mnogo spremnija za polazak u osnovnu školu nego sad ove generacije koje su. Od ovog što smo spomenuli, držanja olovke do obuvanja, odlaska u toalet, obavljanja osnovnih higijenskih navika, to ranije nije dovođeno uopšte u pitanje da dijete ne zna pri polasku u školu. Jedan od najvećih problema je govorno-glasovni razvoj djece. Djeca su toliko pred ekranima da oni ni sa kim ne razgovaraju. Ja kažem roditeljima, pročitajte im priču, uzmite slikovnicu. Ma neće slikovnicu. Pa dobro, ako odsluša priču i na tom internetu, porazgovarajte, nemojte isključiti reći, hajde sad spavaj, nego uzmite, popričajte. Šta ti se svidjelo kod određenog lika? Šta ti se kod ovog drugog nije svidjelo? Da li si nešto naučio iz toga? Kako bi ti postupio? Znači, moramo podstaći djecu da što više govore. Nama djeca veoma malo govore. Posebno djeca koja nisu bila obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Tamo ipak komuniciraju dosta sa vršnjacima. Veliki dio vremena provode u predškolskoj ustanovi i nisu digitalni uređaji dostupni. Mi pričamo o djeci predškolskog uzrasta. Ranije je bilo, joj, nema telefona do 6., 7. razreda. Sad ih predškolci već imaju. A do koga je to? Ko im je to omogućio? Zato kažem, neophodno nam je škola roditeljstva. Da.
Evo, kad već spominjemo u ovoj priči telefone, igrice, društvene mreže, da vas pitam, da li bi bilo pametno odmah na početku školske godine postaviti neko pravilo o korištenju, odnosno nekorištenju?
Naravno. Vrijeme korištenja mobilnog telefona, igrica, tableta, ne znam, svih uređaja koje djeca koriste danas u dogovoru sa djetetom, isto i da to uđe u rutinu i naviku i da se ispoštuje to vrijeme. Mada je veoma teško, jer kod nas svi smo mi zaposleni, idemo na posao, ne provodimo stalno vrijeme sa svojom djecom. Veoma često se dešava da roditelji dođu i kažu, ponijeli smo njihove telefone na posao sa sobom u torbi. Jer prosto ne mogu da kontroliš, oni se dogovore, kaže, sve smo se dogovorili, ali ono, ima roditeljski onaj nadzor, pa sad, i to je jedna pozitivna stvar, gdje vidimo koliko su vremena proveli na telefonu, moramo ih kontrolisati. Ne možemo prepuštati tako i vjerovati im. Kad kaže, jesi bio na telefonu danas, kad roditelj dođe s posla, kaže, nisam i roditelj, slijepo im vjeruju. Ne, uzmite, dragi roditelji, prekontrolišite, morate biti kontrolori. Jer stvara se takva jedna ovisnost. da oni će, možemo mi napisati svašta na taj raspored i tu vremensku neku dimenziju i ograničenje, ali djeca to neće zbog te svoje ovisnosti o telefonu, prosto oni ne mogu više bez telefona, oni na spavanje idu sa telefonom. U prostoriji gdje dijete radi, u ovom kutku kojim smo ranije pričali za učenje, ne bi trebao pored njih biti mobilni telefon. Svaka ona notifikacija koja stigne na telefon njima skreće pažnju sa rada i učenja dok oni pogledaju telefon. To veoma često i sad učenicima u školi razgovaram. Ugasite skroz ili sklonite iz prostorije dok radite. Poslije se nagradite pola sata, sat, poigrajte igricu. Ne možemo im zabraniti. Onda bi bilo to i kontraproduktivno kad bi totalno zabranili. Ali i isto tako prije spavanja neka roditelji uzmu telefone kod sebe. Dječje telefone.
To je jedino rješenje.
To je jedino rješenje jer i roditelji su umorni, zaspaće, oni nemaju onda kontrole do koja doba u noć su njihova djeca sa telefonom.
Ili to, ili jednostavno da isključe internet.
Jeste, pa i to je jedna opcija.
Mi često govorimo o benefitima i evo, ali sami kao odrasle osobe se nekad ne možemo odvojiti telefona, neprestano smo, kako bih rekla, u nekoj distrakciji, gledamo, slušamo, pratimo, odgovaramo, tu smo, dostupni smo, zapravo bismo i mi svojim primjerom trebali da budemo im primjer. Da smo došli kući i ostavili telefon negdje sa strane, da smo u nekoj zajedničkoj komunikaciji također ostavili telefon i mi kad se nalazimo sa svojim nekim prijateljima da odlažemo telefon, da oni jednostavno vide da je to zapravo nešto normalno, nešto prihvatljivo. Jer i mi nekad šaljemo pogrešnu poruku, u svakom trenutku se javljamo, uvijek smo dostupni, uvijek nešto odgovaramo. Možda čak na taj način i zanemarujemo svoju djecu, stan da odgovorim roditelju, baki, deki, prijateljici, kolega.
Uvijek je nešto drugo preče.
Uvijek nam je važno, da.
Jeste, roditelji su prvi pravi uzori svojoj djeci. I bez obzira šta mi djeci svojoj govorili i pričali o telefonima, ako oni vide da smo mi stalno na telefonu i što vi kažete, odmah smo dostupni, svima odgovaramo, zanemarujemo to trenutno što radimo sa djecom, određenu aktivnost, prekidamo zbog tog mobilnog telefona, dijete će nas kopirati. I često sa roditeljima isto kad razgovaramo, oni kažu nismo mi na telefonu. Neće ljudi da priznaju sebi greške. Ali treba biti iskreni i reći da su djeca ogledalo nas samih.
Nataša, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme, za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Za sam kraj bih vas još pitala, šta da kažete roditeljima, šta biste im savjetovali da evo školska godina bude uspješna, da ne prođe u pritisku i u kontroli?
Cilj svake školske godine ne treba da bude besprekoran prosjek djeteta, već da se u toj školskoj godini razvija njihova samostalnost, stabilnost i dosljednost u radu. Fokus sa ocjena treba pomjeriti na nešto drugo, a to je na vaspitnu ulogu roditelja. Mnogo se bavimo obrazovanjem, mnogo se bavimo sadržajima, gomilanjem tih sadržaja koje dijete nekad i ne postigne sve, ali vaspitni dio smatram da je preči i da mnogo više posvetimo vremena, da odložimo svi telefone, da se dogovorimo, da se cijela porodica odloži telefon i da uživamo u zajedničkim aktivnostima.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Evo, poštovani slušalci, pratili ste emisiju u kojoj smo zajedno pokušali pronaći odgovor na važno pitanje kako pomoći djetetu na početku školske godine da bude odgovorno i uspješno, a da pritom ne osjeća stalni pritisak. Čuli smo da se dobre radne navike ne grade preko noći i da roditeljska podrška ne znači raditi umjesto djeteta. Zahvaljujemo se našoj gošći, pedagogu Nataši Zrnić iz osnovne škole Stanko Rakita na korisnim savjetima i otvorenom razgovoru. A vama, dragi roditelji, želimo mnogo strpljenja, razumijevanja i povjerenja u svoju djecu. Neka ova školska godina bude prilika da zajedno rastemo, ne samo kroz ocjene i školske uspjehe, već i kroz odgovornost, samostalnost i vjeru u sebe. Do narednog susreta, srdačan pozdrav! Upravo za Savršenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Se pitam, dok gradom skitam, kuda me nose snovi i volja, da li sam smela, sad opretela, da li sam hrabra, da budem bolja. U meni srce pokreće krila, da mogu osme pružiti svima, potraži svoja gde su se skrila, svako u sebi negde ih ima. Za malo sreće živeti vredi, pokreni volju, brige pobedi. I kad te lome, i kad te boli, veruj u sebe, još više voli. srce pokreće krila, da mogu osmeh pružiti svima. Potraži svoja gde su se skrila, svako u sebi negde ih ima. Da malo sreće živeti vredi, pokreni volju, brige pobedi. I kad te lome, i kad te boli, veruj u sebe. Još više.
Radio Republike Srpske.
Davno su ruke te čudesne dvije drvetu dale sjaj i strune ko svila. Adama stvorena tad i moja je sad u orkestru ili sama zauvijek svira. Žite trepere kao da sanjam, gudalo klizi tajne mi skriva, svira na ramenu mom drvena dama i svoj kriva svijet violina. I kada svira za istu opumo i kad se tiho čuje za ljepšu tišinu, ona mi tonom ukrasi dan,
tonom što spaja ljubav i violinu.
I kada svira za istu opumo i kad se tiho čuje za ljepšu tišinu, ona mi tonom ukrasi
srce. Čuva moje u srcu violine.
Žice trapere kao da sanjam, kutalo klizi tajne mi skriva, svira na ramenu mom drvena dama i svoj mi otkriva svijet violina.
I
kada svira za iskru okumom i kad se tiho čuje za ljepšu tišinu, ona mi to
znaju. Riječima se ne zna reći šta to traje u beskraju. Ima nešto što te vodi preko snova do ljepote. Mjesečevom stazom brodi i ostavlja trag dobrote.
Vjeruj, leti, maštaj samo, će čudo da se desi. I kad odeš negdje tamo, sreću svima ti donesi. Vjeruj, leti, maštaj samo, jednom ćeš i to da shvatiš. Istom stazom kad odrasteš, poželjet ćeš da se vrati.
Thank you. djetinjstvo pa i duže. Možda nikad nećeš stati
da od trnja praviš ruže. Gljevi leti, mašte samo, pa će čudo da se desi. I kad odeš negdje tamo, kad odrasteš, poželjet ćeš da se vratiš. Sreću svima ti donesi, vjeruj, leti, mašti samo, jednom ćeš i to da shvatiš. Istom stazom kad odrasteš, poželjet ćeš da se
Republike Srpske.
Muzika. više to čudno da traži je svako, a sreću da nađe niko ne zna kako. Dok je tražiš, ona posmatra te vreba, nestrpljivo čeka, zna da svakom treba.